Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុភចិន្តានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសង្ឃសុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាវិធានការរដ្ឋបတ်ជុំវិញពិភពលោកបានសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ពី COVID-19ករណីវិជ្ជមាន COVID-19 ចុងក្រោយនៅកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញលើបរិសុខខ្មែរបារាំងម្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់ប្រកាសជ័យជំនះក្នុងការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនូវជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកធ្លាប់កើតជំងឺ COVID-19 បង្ហាញផលពិបាកនៃការកើតជំងឺនេះស្ថានទូតថៃថាមិនមានព័ត៌មានអំពីសកម្មជនថៃបាត់ខ្លួនទេគណៈកម្ពុជាថាមិនស៊ើបអង្កេតការបាត់ខ្លួននេះអ្នករួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបាក់ស្បាតដោយអ្នកចូលប្លន់បំផ្លាញមិនចង់ឲ្យគេភ្លេចរឿងរ៉ាវពួកគេទេសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកស្រីបញ្ញាដាវិធានការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅជុំវិញពិភពលោកបានសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ពីការស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការសិក្សាថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តី Nature កាលពីថ្ងៃច័ន្ទការសិក្សាថ្មីនេះដែលធ្វើឡើងដោយមហាវិទ្យាល័យ Imperial College នៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសបានបង្ហាញថាការដាក់កំហិតរដ្ឋបတ်នានារួមទាំងការបិទសាលារៀននិងអាជីវកម្មដែលមិនចាំបាច់បានបង្ការនឹងការស្លាប់មនុស្ស3លាននាក់ពី COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន11ការសិក្សាដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលបានធ្វើឡើងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែរនោះបានរកឃើញថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងការរដ្ឋបတ်សកម្មភាពក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីអ៊ីរ៉ង់បារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ការឲ្យពន្យារការឆ្លងវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ដល់មនុស្សប្រមាណ530លាននាក់គិតមកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនៅជុំវិញពិភពលោកវីរុសកូវីដ-19បានឆ្លងដល់មនុស្សជាង7លាននាក់ហើយដោយមានអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង4,300,000នាក់នេះបើយោងតាមតួលេខពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលមានករណីស្លាប់ដោយ COVID-19 ច្រើនជាងគេហើយបន្ទាប់មកមានប្រទេសអង់គ្លេសប្រេស៊ីលនិងអ៊ីតាលីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសដែលមានការឆ្លង COVID-19 ច្រើនជាងគេដែរដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានករណីអ្នកឆ្លងសរុបជិត2លាននាក់ហើយអាញាធិបតីបានទទូចឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងមហាបាតុកម្មជិត2សប្តាហ៍មកនេះដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ចំពោះការស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅលោក George Floyd ទៅធ្វើតេស្តដើម្បីរកវីរុសកូវីដ-19ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពីករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីចុងក្រោយបំផុតមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញលើបុរសខ្មែរបារាំងវ័យ30ឆ្នាំម្នាក់ក្រោយពីបុរសនោះបានធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ពីប្រទេសបារាំងឆ្លងកាត់តាមប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងករណីចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើនឡើងដល់126នាក់ក្នុងនោះ124នាក់បានជាសះស្បើយដោយគ្មានអ្នកស្លាប់និង2នាក់ចុងក្រោយរួមទាំងបុរសខ្មែរបារាំងនេះផងកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកឆ្លងម្នាក់ទៀតដែលមិនទាន់ជាសះស្បើយនៅឡើយនោះគឺជាបុរសខ្មែរអាយុ26ឆ្នាំម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តកំពតដែលបានធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសហ្វីលីពីនវិញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាបានសរសេរថាករណីឆ្លងចុងក្រោយបំផុតនេះត្រូវបានរកឃើញលើបុរសជនជាតិខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិបារាំងផងដែរនោះដែលបានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាបុរសនេះស្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញមុនមកដល់កម្ពុជាបរិសុទ្ធនេះបានធ្វើដំណើរនឹងស្នាក់នៅរយៈពេល14ថ្ងៃក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើផ្អែកតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជានិងសមាភិកីចិននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំរួមគ្នាមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធានការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយពីរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19នេះបើយោងតាមការផ្សាយព័ត៌មានតាមគេហទំព័ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ របាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់បកកណ្ដាលអំណាចដែលបានដកស្រង់សម្ដីលោកហៅណាំហុងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាសហប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិកម្ពុជាចិនបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនេះនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាខាងមុខជាមួយនឹងលោកវ៉ាងអ៊ីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនស្ដីពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិននៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនារបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីដែលនឹងធ្វើឡើងតាមសន្និសីទវីដេអូគ្រោងនឹងផ្ដោតទៅលើកិច្ចសហការរវាងកម្ពុជានិងចិនដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID-19ប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីវិធានការជាក់លាក់ណាមួយនោះទេកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាបានទូទន់ទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងជាពិសេសក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះចាប់តាំងពីប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរហូតដល់កម្រិតដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដកវិធានការរដ្ឋបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទាំងអស់លើកលែងតែនៅតាមច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថាប្រទេសនេះលែងមានករណី COVID-19 ទៀតហើយដែលធ្វើឲ្យនូវែលសេឡង់ជាប្រទេសដំបូងបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដែលបានត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញរដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Annegret Kramp-Karrenbauer ថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកស្រីមិនបានទទួលការបញ្ជាក់ណាមួយពីអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលថាអាមេរិកបានសម្រេចដកទាហានរបស់ខ្លួនជាង1/4ដែលកំពុងប្រចាំការនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សារព័ត៌មាន Wall Street Journal របស់អាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងការបរទេសបន្ថយចំនួនទាហានអាមេរិកដែលកំពុងឈរជើងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំនួន 9,500 នាក់
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ខណៈពេលដែលពលរដ្ឋនៅប្រទេសដទៃទៀតបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលឆ្លងជំងឺនេះត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយលោកដាអ៊ីដែលជាអ្នកសះស្បើយម្នាក់បានប្រាប់ VOA ពីបទពិសោធន៍នៃការកើតជំងឺនេះលោកបានប្រាប់ VOA ដែលប្រើឈ្មោះដាអ៊ីនេះដែលមិនមែនជាឈ្មោះពិតដើម្បីការពារក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់លោកពីការរើសអើងអ្នកនាងផនវផារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាត់ដំបងដូចតទៅ
លោកដាអ៊ីមានវ័យ47ឆ្នាំជាបុរសមានមាឌមាំនិងដៃជើងមាំមួនកាលពីចុងខែកុម្ភៈលោកបានចូលរួមជាមួយអ្នកកាន់សាសនារាប់ពាន់អ្នកទៀតដើម្បីទៅប្រារព្ធពិធីសាសនានៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកថានៅក្នុងពិធីនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលកាន់សាសនាជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះហូបអាហាររួមគ្នានិងជជែកគ្នាពីនេះពីនោះនៅពេលត្រឡប់មកវិញលោកដាអ៊ីដែលជាអ្នកកាន់សាសនាខ្ជាប់ខ្ជួនម្នាក់នោះបានក្លាយជាអ្នកជំងឺម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាង7លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកតាំងពីជំងឺនេះផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសចិននោះមកលោកត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តតាក់ទងដើម្បីធ្វើតេស្តរកជំងឺនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនានៅពេលនោះលោកថាលោកគ្រាន់តែមានអាការៈអស់កម្លាំងតែប៉ុណ្ណោះតែបង្ហាញថាលោកមានជំងឺ COVID-19 លោកដាអ៊ីត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលដាក់ឲ្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តជាមួយអ្នកជំងឺដទៃទៀតលោកត្រូវទទួលទានថ្នាំពី2ទៅ3ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយការព្យាបាលជាមួយសប្តាហ៍មកលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ
គេសួរយើងគេសួរថាតើបងឯងក្នុងខ្លួនមិនដែរមានលហិតលហៃមានយ៉ាប់យើងថាអត់គេមើលតាមដានជំងឺនេះគេឲ្យថ្នាំដែរ
លោកបន្ថែមថា
ទូការ3គ្រាប់និងការ2គ្រាប់ដល់ពេលយើងលេបទៅលើខ្វះយើងធ្វើតេស្តម្ដងហើយម្ដងទៀតវាអវិជ្ជមានយើងគេឲ្យយើងចេញ
លោកត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដល់ឡែកពីសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកអស់រយៈពេល14ថ្ងៃមន្ត្រីសុខាភិបាលធ្វើតេស្តលោកម្ដងទៀតក្រោយផុតរយៈពេលនោះលទ្ធផលរបស់លោកអវិជ្ជមានមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រាប់លោកថាលោកបានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះហើយកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះមនុស្សចំនួន126នាក់បានឆ្លងជំងឺនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកដាអ៊ីជាអ្នកជាសះស្បើយម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជាសះស្បើយ124នាក់នៅកម្ពុជាលោកដាអ៊ីដែលជាសះស្បើយពីជំងឺនេះអស់រយៈពេលប្រហែលជា2ខែមកហើយនោះបានប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងក្រុងបាត់ដំបងកាលពីខែឧសភាអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្លាប់កើតជំងឺនេះនិងបានជាសះស្បើយឡើងវិញលោកប្រាប់ VOA អំពីប្រវត្តិធ្វើដំណើររបស់លោកការទទួលការព្យាបាលផលពិបាកដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកត្រូវឆ្លងកាត់នៅពេលលោកកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងជីវិតក្រោយពេលជាសះស្បើយពីជំងឺនេះនៅមន្ទីរពេទ្យលោកថ្វាយបង្គំនិងចំណាយពេលតាមដានព័ត៌មាននិងមើលរឿងកំប្លែងតាមអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍លោកថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅចូលរួមប្រារព្ធពិធីសាសនានោះរងការរិះគន់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍នៃការឆ្លងជំងឺនេះនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកដែលបានទៅចូលរួមពិធីសាសនានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
អូប៉ះពាល់ខ្លាំងអាមហឹកហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់វាវិញជនជាតិគាត់ទៅបិទទ្វារបិទអីហ្នឹងណានឹងវាមាននៅភូមិខ្ញុំគេអត់មានឲ្យហ៊ានជិះកាត់ដែរភូមិខ្ញុំហ្នឹងភូមិសុធី2ហ្នឹងគេអត់ជិះកាត់ដែរមានភូមិនេះណាអាភូមិមុខនោះដោយសារខាងមុខនោះវាមាន3-4នាក់ទៀត3នាក់ទៀតគេគាត់នៅលើសុធី2គេអត់លក់ឲ្យគេរត់ចេញទៅបើឡើយទេវាឬតែគេប្រកាសថាវាជីអស់ហើយទៅមិនសុភាពស្ងប់ស្ងាត់មកវិញ
ក្រៅពីមានការរិះគន់លើសហគមន៍របស់លោកលោកថាប្រពន្ធនិងកូនរបស់លោកក៏រងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តផងដែរលោកដាអ៊ីដែលមានកូនអាយុ10និង12ឆ្នាំនិយាយថាលោកផ្ដាំគ្រួសាររបស់លោកកុំឲ្យទៅសួរសុខទុក្ខរបស់លោកនៅមន្ទីរពេទ្យនៅពេលដែលលោកទទួលការព្យាបាល
ពេលក្មេងៗនេះវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍វាពេលខ្លះគ្នាវាក្មេងស្លឹងមើលមុខគ្នាទៅអីទៅវាធ្វើឲ្យគ្នាស្ញាក់ផ្អើលវាធ្វើឲ្យខូចការគិតរបស់គ្នាដែរណា
លោកវឿងប៊ុនរ៉េតប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងទទួលការអប់រំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺនេះទាំងអាការៈជំងឺការឆ្លងការមិនមើលងាយអ្នកជំងឺជាដើមលោកថាលោកនិងអភិបាលខេត្តនេះបានជួនដំណើរអ្នកដែលជាសះស្បើយពីជំងឺនេះទៅផ្ទះវិញពួកគេណែនាំប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការរើសអើងទៅលើក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកដែលជាសះស្បើយពីជំងឺនេះ
យើងទៅជួយគ្នាសពគ្រប់ហើយយើងចុះជាសេះខ្ញុំគឺចុះគ្រប់ទីពេទ្យទាំងអស់បាទហើយតាមដលមួយចំនួន13ហៅបុគ្គលិកយើងមកអប់រំបញ្យលណែនាំអំពីជំងឺហ្នឹងគាត់យល់ក៏មកគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងណាបាទឲ្យកម្លាំងពេទ្យកម្លាំងតបហ្នឹងឲ្យវាក្លាហានសិនឲ្យបកកែសិនបានអាចទៅអប់រំប្រជាប្រដ្ឋបានអញ្ចឹងណាបាទ
លោកបន្ថែមថា
តោះមកយើងចាប់ដើមអប់រំទៅដល់សហគមន៍មានន័យថាទៅតាមសាលារៀនចុះគ្រប់វិទ្យាល័យទាំងអស់ទូទាំងខេត្តមនុស្សជិត 7-8,000 នាក់ដែលយើងបានសកស្ាយទាំងគ្រូទាំងសិស្សទាំងអ្នកធ្វើការមួយចំនួនផងអញ្ចឹងណាចំណុចហ្នឹងហើយយើងប្រាប់គាត់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាជាហមមនុស្សសំខាន់សម្រាប់អប់រំបន្តនៅពេលដែលកូវីដមកដល់ស្រុកយើង
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាលោកមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់មិនរើសអើងតាមការចង់បានរបស់លោកនោះទេលោកនិយាយថា
ខ្ញុំមិនអាចខត់មនុស្សដទៃឲ្យធ្វើឬក៏បង្រៀនមនុស្សដទៃឲ្យធ្វើដូចយើងចង់បានទេយល់ទេហើយក៏មិនអាចគ្រប់មនុស្សដែរវាតែងតែជួបហើយធម្មតាទេអាហ្នឹងចង់និយាយថាយើងបញ្យលយើងអប់រំហើយតែត្រង់ថាបុគ្គលកម្នាក់ហ្នឹងគាត់មិនបានស្ដាប់មិនបានបញ្យលឲ្យចៃដន្យអីក្រុមគ្រួសារហ្នឹងទៅជួបអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាបាទបាទអាហ្នឹងវាមានហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យអារឿងទៅតែហ្នឹងជាបញ្ហាក្នុងជីវិត
អ្នកស្រីយឹមសុធារីអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្របានប្រាប់ VOA ថាក្រៅពីទទួលរងការឈឺចាប់ផ្លូវកាយដែលបង្កដោយមេរោគកូវីដអ្នកកើតជំងឺនេះក៏ទទួលរងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តផងដែរ
ណាអញ្ចឹងវាជាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តមួយជាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តមួយដោយសារវាជាព្រឹត្តិការណ៍កម្រៀងកំហែងដល់ជីវិតណាហ្នឹងហើយហើយហេតុអីបានជាវាជាព្រឹត្តិការណ៍កម្រៀងកំហែងដល់ជីវិតហ្នឹងគឺដោយសារវាថ្មីបាត់ដែលលឺហើយជាពិសេសវាជាជំងឺដែលផ្សំលេសទៅលើកេចប្រពៃថយទៅ novel virus ទៀតហើយវាជាជំងឺរាតត្បាតជាជំងឺដែលអ្នកណាអ្នកណាក៏និយាយពីវាហើយឮដំណឹងពីរឿងស្លាប់ច្រើនដូច្នេះការភ័យខ្លាចស្លាប់ហ្នឹងវាជាសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់ផ្លូវចិត្តគាត់នៅពេលហ្នឹងណា
អ្នកស្រីបានថែមថា
ហើយហេតុអីបានជារឿងសម្ពាធមួយទៀតដែលជួយឲ្យគាត់កាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងពីព្រោះថានៅពេលដែលគាត់ឈឺនៅពេលដែលគាត់ឈឺគាត់អ្នកខ្លះអាចទទួលអារម្មណ៍ថាពេលដែលយើងឈឺអ្នកណាម្នាក់ក៏ដោយយើងត្រូវការអ្នកជិតស្និទ្ធរបស់យើងនៅក្បែរអ្នកជិតស្និទ្ធរបស់យើងនៅក្បែរហើយជំងឺនេះជាជំងឺដែលមិនឲ្យមានអ្នកនៅក្បែរយើងជិតស្និទ្ធទេអញ្ចឹងវាផ្ទុយជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្នាចង់បាន
អ្នកស្រីបន្តទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែអនុវត្តការរក្សាគម្លាតពីគ្នាដើម្បីការពារខ្លួនពីជំងឺនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាមុននឹងអនុវត្តការរក្សាគម្លាតពីគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋគួរតែពន្យល់ទៅអ្នកដែលពួកគេប្រស្រ័យតាក់ទងដើម្បីកុំឲ្យយល់ខុសថាការធ្វើដូច្នេះជាការរើសអើង
ធ្វើបានប៉ុន្តែសូមពន្យល់ហេតុផលជាជាងបែបបោះបោកទៅគោះបោះបោកឬក៏បង្ហាញទឹកមុខរើសអើងអីចឹងទៅណា
ក្រោយពីជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 លោកដាអេក៏ត្រូវប្រឈមទៅនឹងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចដោយប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
ដូចជាវាអត់អីដែរវាធម្មតាប៉ុន្តែត្រង់ថានៅពេលដែលយើងកើត COVID ហើយនេះវាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់មិនដូចរុស្ស៊ីវាដូចមុនប៉ុន្តែសុខភាពអីអត់អីធម្មតាទេមានតែជនច្រើនតែឥឡូវនេះវាស្ងាត់ស្ងាត់បណ្ដោយហ្នឹងនិយាយថាវាពីមុនធ្លាប់រោបាន100,000ឥឡូវសល់ពី20,000ហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីបងចាយ
ឬក៏មកពីទូ
វាចង់និយាយទូទៅភាគច្រើនវាធ្លាក់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹង
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺនេះបានល្អរីការពីក្រុងបាត់ដំបងខ្ញុំផនបុផា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃម្នាក់ដែលតែងរិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅតែជាមន្ទិលនៅឡើយ4ថ្ងៃមកហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជាលើកឡើងថាពួកគេនឹងមិនស៊ើបអង្កេតការបាត់ខ្លួនរបស់សកម្មជនថៃលោកវ៉ាន់ចាលឹមសាត់សាគិតនេះឡើយចំណែកស្ថានទូតថៃនៅកម្ពុជាវិញលើកឡើងថាពួកគេមិនមានព័ត៌មានអំពីការបាត់ខ្លួននេះទេលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាពួកគេមិនមានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃម្នាក់ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសាត់សាសិតនោះទេគណៈអាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាពួកគេក៏មិនស៊ើបអង្កេតករណីនេះដែរប្រសិនបើមិនមានការប្តឹងពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងការសហការពីរដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីថ្ងៃសុក្រសាក់សី3នាក់បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានឃើញជនជាតិថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឹមអាយុ37ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តដោយបារោះ3នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុននៅមុខខុនដូមួយដែលសកម្មជនរូបនោះស្នាក់នៅច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅភ្នំពេញប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរនោះទេនៅពេលតាក់ទងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបុគ្គលិកខាងស្ថានទូតលើកទូរស័ព្ទហើយអះអាងថាលោកមានព័ត៌មានដែលខាងស្ថានទូតប្រាប់ថាបើមានអ្នកសារព័ត៌មានណាតាក់ទងមកប្រាប់ព័ត៌មាននោះទៅពួកគេបុគ្គលិកម្នាក់នោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ខាងឋានទូតហ្នឹងក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងថាអត់ដឹងអត់បានទទួលព័ត៌មានអីរឿងការចាប់ខ្លួនជនថៃហ្នឹងទេ
នៅពេលសួរបន្តអំពីការស៊ើបអង្កេតឬការស្នើសុំអន្តរាគមន៍ណាមួយពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបុគ្គលិករូបនោះលើកឡើងថាលោកមិនមានព័ត៌មានបន្ថែមនោះទេគឺគ្រាន់តែខាងស្ថានទូតប្រាប់ថាមិនមានព័ត៌មាននៃការចាប់ជនជាតិថៃដាក់ក្នុងរថយន្តនោះទេ
អានឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំនៅខាងផ្នែកកុងស៊ុលនៅពេលខាងរឿងការស៊ើបអង្កេតនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេនិយាយទៅខាងប៉ុន្តែខាងស្ថានទូតបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកខ្ញុំដែរជាណាលើទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺបើសិនជាខាងមានខាងវិទ្យុអេតេមកអញ្ចឹងគឺយើងប្រាប់ទៅគឺប្រាប់ថាខាងស្ថានទូតអត់បានទទួលព័ត៌មានទេ
ឆ្លើយតបនឹងសំណួរតាមអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ថានទូតថៃក៏បានបង្វែរសំណួរទៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងការបរទេសថៃប្រចាំទីក្រុងបាងកកវិញដែល VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនស៊ើបអង្កេតករណីនេះនោះទេបើទោះជាមានការចុះផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក៏ដោយលោកបន្តថាករណីនេះត្រូវមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមគ្រួសារនិងការស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលថៃ
ចឹងមកថាតែរដ្ឋាភិបាលថៃអីខ្លះបំបត្តិខ្លួនទៅមកថាបាត់ថៃគាត់សាការជាមួយយើងដែរនោះណាបាត់ពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលថៃអត់មានធម្មតាថៃគាត់មានតំណាងរបស់គាត់ផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋថៃនៅទីនេះតែបាត់ខ្លួនជូនទៀតគាត់ក៏មិនធ្វើបកកម្មអីទៀតព្រោះម៉េចយើងទៅយកចិត្តទុកដាក់អីពីនោះយើងគាត់តែជាគម្រោងឆ្នាំតែយើងទៅក្តៅអីឆ្នាំគាត់ក្តៅហ្មង
ការពីថ្ងៃអាទិត្យកសែតបាងកកប៉ុបានចុះផ្សាយថាក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសាត់សាស៊ីតបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិជួយស្វែងរកសកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាសែតបាងកកប៉ុក៏បានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសថៃលោកគ្រីសាណាបតនាចារឿនដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅប៉ូលីសថៃបានតាក់ទងទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាអំពីការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនលោកវ៉ាន់ឆាលឹមនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលគេចខ្លួនមករស់នៅកម្ពុជា ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាលោកមិនច្បាស់ថាតើអាជ្ញាធរកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនសកម្មជនវ៉ាន់ឆាលឹមឬយ៉ាងណានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរប្រជាជនថៃមួយចំនួនដែលគាំទ្រសកម្មជនរូបនោះបានតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកផងដែរដោយមានកាន់ក្រដាសបង្ហាញសារថាជួយដល់សកម្មជនវ៉ាន់ឆាលឹមពួកគេក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាជួយស្វែងរកសកម្មជនដែលបាត់ខ្លួននេះផងដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានចុះទៅដល់កន្លែងដែលសកម្មជនថៃរូបនោះត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តហើយសាកសីដែលបានឃើញហេតុការណ៍នោះលើកឡើងថាសកម្មជនថៃត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តពណ៌ខ្មៅម៉ាក Toyota Highlander នៅវេលាម៉ោង 7:05 ល្ងាចនៅក្បែរខុនដូដែលលោកស្នាក់នៅយូរឆ្នាំមកហើយក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញសាកសី3នាក់ដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានឃើញលោកវ៉ាន់ឆាលឹមដើរចេញពីអគារខុនដូមកទិញស្រាបៀរបារីនិងទឹកដោះគោដាក់ស្បង់ផ្លាស្ទិកមុននឹងចូលទៅអង្គុយនៅលើគ្រែតូចមួយក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវពេលនោះលោកបានកំងប្រហិតដែលគេលក់តាមរទេះខណៈលោកវ៉ាន់ឆាលឹមដែលស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវផ្កាដៃខ្លីខោខ្លីត្រឹមជង្គង់កំពុងអង្គុយរង់ចាំប្រហិតរបស់គាត់ស្រាប់តែមានរថយន្តពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងមកដល់មានបុរស3នាក់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលពាក់ម៉ាស់បិទមុខចេញពីរថយន្តពេលនោះសកម្មជនថៃនោះត្រូវបានវាយត្រង់កញ្ចឹងកហើយគ្រៀកក្បាលពីខាងក្រោយព្យាយាមអូសចូលរថយន្តដែលមិនមានអ្នកណាចាប់ផ្លឹកមើលចាំផ្លាកលេខនោះទេសាកសីដែលឃើញការចាប់នោះនិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពពួកគេថាបុរសជនជាតិថៃនោះបានស្រែកជាភាសាខ្មែរជួយផងជាច្រើនដងហើយលោកក៏ធ្លាក់វ៉ែនតាបុរសជនជាតិថៃនោះក៏ត្រូវបានចាប់យកទៅអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការចាប់នេះបើទោះជាមិនមានពាក្យបណ្ដឹងក៏ដោយដោយសារករណីនេះកំពុងត្រូវបានតាមដានដោយសហគមន៍អន្តរជាតិ
យើងកំពុងតែបារម្ភនៅក្នុងមូលហេតុនឹងហើយបើសិនជាបាត់មនុស្សជាទូទៅយើងឃើញថាច្បាស់ណាស់សមាគមនឹងមិនទុកឲ្យអ្នកនឹងគាត់បាត់ខ្លួនអញ្ចឹងទេច្បាស់ជាចាត់វិធានការស្រាវជ្រាវអីជាធម្មតាហើយបើសិនជាអត់ប្រើវិធានការហ្នឹងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវគឺអាចថាយល់ថារឿងហ្នឹងវាទៅជារឿងមួយផ្សេងវាអាចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយហ្នឹងច្រើនជាងបាទ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃនេះជាករណីចាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយវាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ
ខ្ញុំថាវាអញ្ញាធោចកម្ពុជាមិនគួរណាលឿនពេកនៅក្នុងការបដិសេធការសិទ្ធិភាពឬស្រាវជ្រាវករណីនេះណាពីព្រោះរឿងហេតុនៅលើទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាមានទទួលព័ត៌មានហើយទោះជាព័ត៌មាននឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានលម្អិត
លោកវ៉ាន់ឆាលឹមគឺជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចាមួយថ្ងៃមុនការចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តសកម្មជនរូបនោះបានបង្ហោះវីដេអូចុងក្រោយមួយលើ Facebook របស់លោករិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្នុងវីដេអូប្រមាណ1នាទីសកម្មជនរូបនោះបានជេរប្រមាថលោកប្រយុទ្ធថាជាមេដឹកនាំនិយាយបានតែមាត់ដឹកនាំប្រទេសមិនកើតនិងជាមេដឹកនាំល្ងង់ខ្លៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាសកម្មជនរូបនោះបានកិច្ចមកនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសថៃក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014លោកតែងតែបន្តការបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធសង្គមរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថៃអង្គការ Human Rights Watch បញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឹមផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងអាមេរិកដោយសារការស្លាប់របស់លោក George Floyd នៅទីក្រុង Minneapolis ធ្វើឡើងអមជាមួយនឹងការលួចប្លន់និងបំផ្លិចបំផ្លាញផងដែរនៅក្នុងសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍មួយនៅក្បែរទីក្រុង Los Angeles អ្នករស់នៅទីនោះមានការខឹងសម្បានិងភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីបានឃើញកន្លែងពួកគេរស់នៅត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញក្នុងពេលត្រឹមតែមួយយប់បទពិសោធន៍ចុងក្រោយនេះបាននាំមកនូវការចងចាំពីអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់របស់ពួកគេ អ្នកស្រី Elizabeth Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងខ្មែរឬ Cambodian Town នៅទីក្រុង Los Angeles ក្នុងរដ្ឋ California ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅម្ចាស់អាជីវកម្មដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមលោក Ram Pho Chim តតាំងនឹងជន់លួចប្លន
់ It was very scary it was just like a movie from a movie script
គួរឲ្យខ្លាចណាស់ដូចក្នុងកុនអញ្ចឹងពួកគេមកពីគ្រប់ទិសខ្ញុំជុំកំភ្លើងដាក់ពួកគេហើយប្រាំឲ្យពួកគេចេញ
ស្អែកឡើងភោជនីយដ្ឋានលោកត្រូវបានបំផ្លាញហាងមាសបងថ្លៃគាត់ត្រូវបានដុត
We survived the Khmer Rouge and survived coming up here getting beat up as a young kid growing up
យើងរួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមហើយមករស់នៅទីនេះយើងត្រូវគេវាយពេលទៅមកនៅអាមេរិកដំបូងវាធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញរឿងពីមុនគេថាជីវិតជនស្បែកខ្មៅសំខាន់ចុះជីវិតពលរដ្ឋអាស៊ីនិងជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាវិញ
អ្នករស់នៅនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មតូចតួចជាច្រើននៅក្រុង Long Beach ភៀសខ្លួនពីរបបខ្មែរក្រហមលោកចឹមថ្លែងថាលោកក៏រងការរើសអើងនៅអាមេរិកផងដែរការលួចឬបំផ្លាញអគារនេះជារឿងអយុត្តិធម៌មួយទៀតខណៈដែលបាតកម្មបន្តធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងក៏ចង់ឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគេត្រូវបានគេដឹងឮផងដែរលោកឆុលសុងសកម្មជនសហគមន៍ម្នាក់ថ្លែងថា
This is not only a factThe lives are in the African American community but it affect all of the
មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍អាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេតែប៉ះពាល់ដល់ជនភៀសតិចទាំងអស់គ្រាន់តែយើងមិនបានរាយការណ៍រឿងដែលកើតឡើងចំពោះយើង
លោកឆោសុងថាប្រវត្តិសាស្ត្រកើតឡើងម្ដងទៀតលោកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់កុបកម្មកាលពីឆ្នាំ1992នៅពេលនោះលោកជាម្ចាស់ហាងលក់មាសមួយ
I remember my friend and I on the rooftopI had a AK-47 and he had a shotgun.
ខ្ញុំចាំថាខ្ញុំនឹងមិត្តភ័ក្ដិនៅលើដំបូលខ្ញុំមានកំភ្លើង AK-47 ហើយគាត់មានកំភ្លើងវែងហើយចម្លើយគឺច្បាស់ណាស់អ្នកដែលអាចការពារខ្លួនបានអាចរក្សាហាងរបស់ពួកគេមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះ
តែលើកនេះលោកសុងខ្លាចថាហាងខ្លះមិនអាចរើបឡើងវិញ
What's done is done but I'm afraid the outcome
រឿងរ៉ាវបានកើតឡើងហើយតែលើកនេះអាចយ៉ាប់
អ្នកនាង Laura Saum ដែលជាអ្នករស់នៅទីក្រុងខ្មែរ Cambodia Town និងជាសកម្មជនម្នាក់ថ្លែងថា
This is very traumatic for me. I have to go back through all the memories.
វាធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់ស្បាតវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងភាពភ័យខ្លាចដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់កាលពេលនៅក្មេង
អ្នកនាង Laura Saum ធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលជួយផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់អ្នករស់ជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមអ្នកនាងដឹងពីរោគសញ្ញានៃជំងឺបាក់ស្បាតនៅទីនេះ
I know the looters are hurting. I know my people are hurting. I know African Americans are hurting.
ខ្ញុំដឹងថាអ្នកចូលមកប្លន់ក៏ឈឺចាប់ដែរអ្នកនៅទីនេះក៏ឈឺចាប់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកអាមេរិកាំងក៏ឈឺចាប់វិធីមួយគត់គឺយើងត្រូវរួបរមគ្នាយើងមិនគួរបន្តអ្នកលួចបំផ្លាញនោះទេមូលហេតុគឺមកពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
អ្នកនាងមានសារសម្រាប់អ្នកដែលយកអំពើហិង្សាដើម្បីទាមទារការផ្លាស់ប្ដូរ
You have to practice non-violence. You have to speak up in a way that you don't hurt people.
អ្នកត្រូវប្រើវិធីអហិង្សាអ្នកត្រូវនិយាយចេញមកដោយវិធីណាដែលមិនធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប
់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.